Αδελφοί, ο καιρός πλησιάζει και τελειώνουν, αδελφοί, οι μέρες και η ιστορία όπως την ξέρουμε εδώ στη γη, γιατί είναι προφητευμένο. Και κάθε προφητεία είναι και μια ξεχωριστή υπόσχεση που μας έχει δώσει ο Κύριος στο λαό Του. Ο λόγος Του είναι αψευδής. Ο Κύριος είναι πιστός και δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του. Έρχεται ο Κύριος. Και σήμερα από το πρωί ήταν στο θρόνο Του ο Πατέρας και δίπλα είχε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος από το πρωί που ξυπνήσαμε δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μιλάει για μας, από το να ενδιαφέρεται για μας. Εμείς μπορεί να τον ξεχάσαμε, εμείς μπορεί να ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά ο Κύριος δεν είχε καμία άλλη ασχολία από το να ασχολείται με μας από το πρωί. Ο προστάτης των χειρών και ο πατέρας των ορφανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1008 στην επιστολή προς Κορινθίους Α του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο στη σελίδα 1008. Και εγώ αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου ή σοφίας, κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβον και με τρόμον πολύ, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξην πνεύματος και δυνάμεως, για να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε. Ξεκινάει ο Παύλος να γράφει στους αδελφούς εκεί στην Κόρινθο, μια πόλη εδώ στην Ελλάδα που ήταν ένα προπύργιο, ας πούμε, ειδωλολατρικό της εποχής, αλλά ήρθε ο Κύριος με αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα, ο οποίος, όπως μαρτυρεί για τον εαυτό του, κατέβηκε πάνω από την Μακεδονία με πολλή ασθένεια, ήταν ασθενής. Και είχε μέσα στην καρδιά του φόβο και έτρεμε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Παραδέχεται και μαρτυρεί ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν λέει ήρθα πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Ήρθα πετώντας. Ήρθα όπως πήγε ο Ηλίας στον Αχάβ και έτρεχε πιο γρήγορα από την άμαξα και πρόφτασε και μπήκε στη Σαμάρια πιο γρήγορα και απέδειξε ο Θεός τη δύναμή του. Δεν είπε τέτοια πράγματα εδώ για τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος. Προφανώς θα ήθελε να είχε πάει με αυτό τον τρόπο. Αλλά το γεγονός δεν είναι πως ξεκίνησε η πορεία του εκεί στην Κόρινθο, είναι το πώς ενήργησε ο Θεός. Και είναι ωραίο, αδελφοί, να βλέπουμε πίσω στη ζωή μας και να βλέπουμε τις δικές μας τις αδυναμίες, τις δικές μας τις στιγμές που ήμασταν ασθενείς, που είχαμε φόβο στην καρδιά μας, μην τις ξεχνάμε. Μην είμαστε εύκολοι στο να σβήνουμε και να λησμονούμε τις αδυναμίες μας, διότι εκεί είναι που, εάν ανατρέξουμε, θα δούμε ότι πραγματικά ο Κύριος ήρθε και έδειξε τη δικιά του τη δύναμη. Μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, έχουμε πολλή πληροφορία να αντλήσουμε και να δυναμωθεί η πίστη μας ότι σε τέτοιες συνθήκες όταν ζούμε, ο Θεός είναι έτοιμος όχι να μας κρίνει, όχι να μας απορρίψει, όχι να έρθει και να μας ντροπιάσει, να ακούσουμε ένα λόγο από εκείνον, μα καλά, γιατί φοβάσαι, δεν ξέρεις ότι τελεί αγάπη, έξω διώκει το φόβο. Βέβαια το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω και εσύ το ξέρεις και ο Θεός το ξέρει. Αλλά έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, και πώς θα ενεργήσει αυτό το εδάφιο, αυτή την αλήθεια, αυτή την υπόσχεση μέσα στη ζωή μου, όταν με δει εμένα μέσα στους φόβους μου, όταν με δει εμένα στην απελπισία μου, όταν με δει εμένα μέσα στην αγωνία μου, στην τρομάρα μου, όπως λέει εδώ πέρα ο Παύλος, να έρθει και να μου φανερώσει την αγάπη του και να επενδύσω μετά εγώ τη ζωή μου, να επενδύσω τα πάντα, τον εαυτό μου, στην αγάπη του Θεού. Έτσι θα με κερδίσει ο Χριστός. Και έτσι μας κερδίζει η αγάπη του Θεού, αδελφοί, στη ζωή μας. Δεν έρχεται να μας δώσει τη γνώση και να μας ζητήσει μια πιστή εφαρμογή, και όταν εμείς λανθάνουμε, όταν εμείς αστοχούμε, αμαρτάνουμε, όταν εμείς δεν έχουμε καταλάβει κάτι, να έρθει από πάνω μας ως αυστηρός κριτής και να μας ζητήσει το λογαριασμό. Όχι. Αλλά θα ξαναέρθει ο Κύριος, πάλι φανερώνοντας την αγάπη Του, πάλι φανερώνοντας αυτή τη δύναμη που έχει η αγάπη Του, να κερδίζει ψυχές. Και ο Παύλος μιλάει για τον εαυτό του, και καθώς το διάβαζα σταματούσε το μυαλό μου στη λέξη εγώ. Μιλάει για τον εαυτό, λέει εγώ. Και εγώ όταν μιλάω για τον εαυτό μου, τι μ' αρέσει να λέω? Εγώ κάνω ωραία πράγματα, εγώ είμαι ένας πετυχημένος, εγώ είμαι πλούσιος, εγώ κατορθώνω. Δεν θέλω μετά την προσωπική αντωνυμία αυτή του εγώ, ότι φοβάμαι, να βάζω ότι είμαι αδύνατος, ότι τρέμω. Γιατί θέλω να συστηθώ, να σας συστηθώ και να με βλέπετε και ίσως να με θαυμάζετε, να με βλέπετε και να έχετε καλά λόγια να λέτε. Όχι να λέτε ένας αρρωστιάρης, φοβισμένος, τρομαγμένος. Αυτά όμως είναι του φυσικού ανθρώπου. Θα φτάσει και εκεί ο Παύλος να γράψει για το φυσικό άνθρωπο. Εμείς, λέει, όμως ανακρίνουμε, θα γράψει παρακράτω, ο πνευματικός, λέει, άνθρωπος, λέει στο 15, ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Δεν αισθάνεται ο Παύλος ότι αυτή την ώρα που λέει για τον εαυτό του αυτά τα πράγματα, ότι ανακρίνεται από κάποιον. Έχετε δει πως κάνουν τις ανακρίσεις? Βάζουν τον άνθρωπο σε ένα κλειστό δωμάτιο, του πετάνε ένα μπροβολέα επάνω να τον τυφλώνει το φως, και είναι γύρω γύρω άνθρωποι που του κάνουν ερωτήσεις. Και το μόνο που κάνει είναι να είναι τυφλωμένος από ένα φως, να μην βλέπει τίποτα άλλο, και συνέχεια να ακούει έτσι απειλητικές ερωτήσεις. Αυτή είναι η ανάκριση. Δεν αισθάνεται αυτό το πράγμα. Δεν το κάνει από σε μια στάση ανάκρισης. Αλλά έρχεται και φανερώνει τον εαυτό του ποιος είναι, για να μιλήσει για τη δύναμη του Θεού, αδελφοί, στη ζωή του. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα, το οποίο μας το δίνει ο Κύριος, αλλά εγώ προσωπικά πολλές φορές το σβήνω από τη ζωή μου. Δεν το αξιολογώ όπως θα έπρεπε, όπως θέλει ο Κύριος να το κρατήσω αυτό το μάθημα στη ζωή μου, στο ημερολόγιο μου, στην πορεία της ζωής μου, στην ομολογία μου. Δεν θέλω να το κρατήσω. Γιατί δεν είμαι και πολύ, ας πούμε, περήφανος σαν άνθρωπος για αυτές τις στιγμές. Γιατί εγώ θέλω ο Κύριος να μου δώσει δυνάμεις που οι άλλοι θα ζηλεύουν. Όχι να μου πάρει και τις δυνάμεις, να επιτρέψει να απογυμνωθώ και να φανερώσει τη δικιά μου την αδυναμία, για να έρθει να συστήσει μετά τη δικιά του τη δύναμη. Δεν μ' αρέσει αυτό το σχέδιο. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αν έτσι μεταχειρίστηκε τους ανθρώπους όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, γιατί να πιστεύω εγώ ότι εμένα θα με μεταχειριστεί με ένα διαφορετικό τρόπο? Τι σε έγινε, λέει το 16, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν? Ποιος γνώρισε το μυαλό του Κυρίου? Αυτό καμιά φορά που λες, στο μυαλό μου σε είχα. Διαβάζεις σκέψη μου? Δεν σου έχει τύχει κάποια φορά να πας να σηκώσεις το τηλέφωνο και εκείνη το να χτυπήσει αυτός που πήγαινες να πάρεις, και σηκώνεις και λες, μα καλά, στο μυαλό σου με είχες. Διάβασες τη σκέψη μου ότι θα σε έπαιρνα? Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται, λέει ο κόσμος. Εδώ δεν συναντιόνται. Το μυαλό το δικό μου με το μυαλό του Θεού δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί το ένα μυαλό έφτιαξε το άλλο. Ενώ τα δικά μας τα μυαλά είναι δημιουργήματα από το Θεό. Οπότε μπορούν να συγκοινωνήσουν. Μπορώ να δω το μυαλό σου γιατί είναι ίδιο με το δικό μου. Ενώ του Θεού το μυαλό ποιος το γνώρισε? Εγώ μπορώ να σε διδάξω γιατί έχω το ίδιο μυαλό με σένα, και οι εμπειρίες και τα εξωτερικά ερεθίσματα μου δημιουργούν μέσα μου τις ίδιες καταστάσεις που δημιουργούνται και σε σένα. Φόβος, χαρά, στενοχώρια, λύπη, ενθουσιασμό, αγωνία. Όπως δημιουργούνται αυτά σε μένα, δημιουργούνται και σε σένα. Άρα μπορώ να σε διδάξω και μπορείς να με διδάξεις. Επιτρέπεται αυτό. Και πολλές φορές επιβάλλεται στις σχέσεις μας. Στο Θεό όμως ποιος θα πάει να του πει και να του πει δεν, εδώ δεν θα συμφωνήσουμε. Εγώ θέλω να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο διοικείς δια του Πνεύματος του Αγίου την Εκκλησία σου. Η επόμενη απάντηση ποια θα είναι. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις για την Εκκλησία μου. Ποιος είσαι εσύ. Από πού και ως πού έρχεσαι να μου πεις εμένα που είμαι η κεφαλή το πώς θα μεταχειρίζομαι τα υπόλοιπα μέλη αυτού του σώματος. Και εσύ είσαι ένα από αυτά τα μέλη. Δεν είσαι κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Μη λες επειδή είμαι πόδι δεν είμαι μες στο σώμα, έτσι θα διδάξει ο ίδιος ο Παύλος αργότερα. Μη λες επειδή δεν είμαι το μάτι, δεν ανήκω στο σώμα ή επειδή είμαι ξέρω, το χέρι με όλο το σώμα. Όχι. Είμαστε μέλη του ιδίου σώματος και κανένας δεν μπορεί να διατάξει ή να διδάξει κάποιο άλλο μέλος. Η κεφαλή είναι που δίνει τα ερεθίσματα και κουνούνται τα πόδια, τα χέρια και γίνεται μια έτσι ωραία τάξη και υπάρχει υγεία και πρόοδος στο σώμα. Ποιος μπορεί λέει να διδάξει αυτόν. Δεν τον διδάξουμε εμείς. Το πώς θα συμπεριφέρεται στην Εκκλησία. Έτσι θέλησε ο Κύριος. Και αυτό είναι αδελφοί το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλουμε σήμερα. Εγώ αν το πάρω στην καρδιά μου. Ο Κύριος έτσι σχεδίασε η Εκκλησία του τα μέλη να απογυμνώνονται από τις δικές τους τις δυνάμεις για να φανερώνεται η δικιά του η δύναμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Όσο θα στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις, όσο θα λέω μπορώ, όσο θα προλαβαίνω εγώ τις καταστάσεις και τις εξελίξεις στη ζωή μου, ο Κύριος θα μένει πίσω. Και ο Κύριος και πάλι αδελφοί, δεν έχει καμιά σχέση αυτή η προσωπικότητα, η θεϊκή προσωπικότητα εμάς. Δεν θα μας παραβιάσει ποτέ. Δεν θα σου πει, έλα εδώ, κάτσε πίσω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά θα έρθει μετά στην αποτυχία μας, θα έρθει στην πτώση μου, να μου πει τώρα άφησέ με σε παρακαλώ, τώρα που έπεσες δεν θα σε καταδικάσω. Τώρα που έσφαλες, ενώ ξέρεις, ενώ ίσως το έχεις διαβάσει, το έχεις ακούσει να το κηρύττουνε, το έχεις κηρύξει και εσύ ο ίδιος, ότι εγώ πρέπει να προπορεύομαι και εσύ να ακολουθείς, δεν τα έκανες καλά. Αλλά παιδί μου, τώρα που θα σε σηκώσω από πάνω, θα σε βάλω και πάλι στην αγκαλιά μου. Και πάλι θα σε σφίξω μέσα στην αγκαλιά μου. Πάλι θα σε φιλήσω. Πάλι θα σου ψιθυρίσω ότι σε αγαπάω. Πάλι τα χέρια μου θα έρθουν να επουλώσουν τις πληγές σου. Δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο. Αν ερχόμουν να σε κρίνω, δεν θα σε έκανα παιδί μου εξ αρχής. Τώρα που είσαι παιδί μου, τώρα που είμαστε παιδιά του, φοβόμαστε μην τυχόν στις πτώσεις μας έρθει και μας κρίνει ο Κύριος. Μη γέννη το αδελφοί. Μη γέννη το. Αν ήθελε ο Κύριος να κρίνει την οικουμένη, δεν χρειαζότανε στην πολύ του αγάπη να έρθει να σταυρωθεί. Να έρθει να πεθάνει για μας, να κατέβει στον Άδη. Να αναστηθεί από τον Άδη. Να μας αναγεννήσει, να στείλει το πνεύμα του το Άγιο. Και στις πτώσεις μας να μας κρίνει και να μας καταδικάσει. Μπορούσε να το κάνει εξ αρχής αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζονταν όλη αυτή η διαδικασία. Όλος αυτός ο κόπος και ο πόνος από την πλευρά του Θεού. Άρα αφού αδελφοί δεν μας έκρινε πριν τον γνωρίσουμε, φανερό είναι ότι δεν θα μας κρίνει και τώρα που τον γνωρίσαμε. Αλλά η ίδια αγάπη που ξεκίνησε αυτό το έργο στη ζωή μας και μας αναγέννησε και έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής, μας έχει υιοθετήσει και μας έχει κάνει παιδιά του, η ίδια η δύναμη της αγάπης μας συντηρεί στην τεθλιμένη οδό που περπατάμε και η ίδια η δύναμη αυτή της αγάπης θα είναι που θα τελειώσει αυτό το έργο και θα μας εισάγει και θα μας συστήσει πλέον με τα καινούργια τα σώματα, τα άφθαρτα, τα αθάνατα πλέον σώματα, μπροστά στον Πατέρα. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Παύλος το κατάλαβε αυτό στη ζωή του. Το κατάλαβε. Όταν ήταν το πνεύμα του Θεού να τον οδηγήσει στην Ελλάδα, του φανέρωσε έναν άντρα Μακεδόνα, ο οποίος στο ενύπνιο του λέει, έλα να μας βοηθήσεις. Και ευθύς λέει, συμπεράναμε ότι πρέπει, λέει, να οδηγηθούμε στη Μακεδονία. Και από εκεί λοιπόν πέρασε, αυτό του είπε μόνο. Πίστεψαν εκεί η Λυδία, πίστεψε ο φύλακας, έφαγε ξύλο, πήγε στη Θεσσαλονίκη, διώχθηκε, κατέβηκε στη Βέρεια, διώχθηκε και από εκεί, από την Αθήνα, κατέβηκε, δεν έβρισκε ανάπαυση το πνεύμα του. Και από εκείνο εκεί το ενύπνιο που είδε τον άντρα τον Μακεδόνα, συνεχίστηκε όλο αυτό το αποστολικό ταξίδι. Και τώρα με πολύ φόβο, με ασθένεια και με τρόμο πολύ, έτσι λέει στο 3, με πολύ τρόμο κατέβηκε στην Κόρινθο. Μα Παύλε, εσύ που είδες το Θεό να ενεργεί στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, αυτός που σε έστησε στον Άριο Πάγο και κήρυξε στους Αθηναίους και σωθήκανε και εκεί αρκετοί, δεν πιστεύεις ότι είναι μαζί σου? Δεν πιστεύεις ότι και εδώ στην Κόρινθο θα ενεργήσει? Είναι δυνατόν ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να μην το πίστευε? Αλλά ξέρετε, ο δρόμος μας, η πορεία μας, μαζί με την πίστη, κουβαλάμε και αυτό το σώμα, αδελφοί. Και το σώμα του Αποστόλου Παύλου είχε τσακιστεί από όλα αυτά τα πράγματα. Πάνω στους Φιλίππους τον τσακίσανε στο ξύλο. Στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Θλίψεις, δεσμά, ραβδισμοί. Άνθρωποι είμαστε. Και αυτό φανερώνει και την ανθρώπινη πλευρά. Εδώ ο Κύριος είχε πειρασμούς και επένεσε τους μαθητές ότι εσείς, λέει, ήσασταν οι διαμήνοντες με τεμού στους πειρασμούς μου. Γι' αυτό και εγώ σας έχω ετοιμάσει θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Παύλος δεν θα αποκάμει. Εμείς δεν θα αποκάμουμε. Μη φανταζόμαστε, αδελφοί, επειδή σήμερα ο Θεός είναι μαζί μας και αμήν είναι μαζί μας, μη φανταζόμαστε ότι στο επόμενο βήμα θα είμαστε πιο ξεκούραστοι. Πιο κουρασμένοι θα είμαστε. Τα σώματά μας θα είναι πιο κουρασμένα. Η καρδιά μας, μαζί με την αγάπη του Θεού, μαζί με την πίστη που ανδρώνεται, θα έρθουν στιγμές που θα αποκάμουμε. Θα αποκάμουμε από τον κόπο της ημέρας. Θα αποκάμουμε από το μαστίγιο που επιτρέπει ο Θεός, διότι εγώ μαστιγώνω, λέει, όποιον ιό τον οποίον εγώ παραδέχομαι. Παιδεύω. Η παιδεία, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, λέει, τι λέει εκεί πέρα στο Ιώτα Αλφα της προς Εβραίους επιστολής, λέει, γι' αυτό όταν θα μιλήσει για την παιδεία. Στο Ιώτα Β. Δια τούτο, λέει, ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα. Παραλύουνε τα γόνατα. Το ήξερε από τον εαυτό του ο Παύλος. Χρειαζόμαστε ο ένας με τον άλλον, αδελφοί, να ανορθώνουμε τα χέρια τα οποία πέφτουνε, τα οποία τονούνε, τα γόνατα τα οποία παραλύουνε. Είχε αυτή την εμπειρία ο Παύλος στην Κόρινθο. Ποιος θα μου ανορθώσει τώρα εμένα τα πόδια μου που τρέμουνε, τα χέρια μου που δεν μπορούνε να υψωθούνε? Ξέρεις τι είναι να έχεις συνηθίσει να σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά στον ουρανό και να προσεύχεσαι νύχτα μέρα? Αυτά τα χέρια, λέει, βοήθησαν, θα ομολογήσεις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, βοήθησαν, εργαζόμουν, λέει, με αυτά τα χέρια, και αυτά τα χέρια βοήθησαν και εμένα και τους συνεργούς μου. Δεν ήταν τεμπέλικα χέρια του Παύλου. Και δεν πρέπει να είναι και τα δικά μας τα χέρια τεμπέλικα. Πρώτα απ' όλα στα πνευματικά πρέπει να σηκώνονται ψηλά. Οι ώμοι μας πρέπει να είναι από τους πιο γυμνασμένους μυς του σώματός μας, το ξέρετε. Πρέπει να τα σηκώνουμε. Τα χέρια τα ψηλά, αδελφοί, σημαίνει ότι ο ουρανός κρατιέται ανοιχτός. Και κατεβαίνουν οι αγγελικές δυνάμεις. Κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο πρώτα σε σένα και μετά για αυτούς που προσεύχεσαι. Αλλά αυτά τα χέρια, αδελφοί, ατονούνε κάποια στιγμή. Γίνονται και χαυνομένα τα χέρια μας. Τα γόνατα τα οποία τα συστήνει ο Κύριος για να προσευχόμαστε. Και αυτά παραλύουνε κάποια στιγμή. Ποιος θα μας ανορθώσει όταν κανένας δεν με καταλαβαίνει? Όταν κανένας δεν σε καταλαβαίνει? Όταν δεν περνάω αυτή την κατάσταση και δεν βλέπω ότι την περνάς κι εσύ? Τώρα ποιος θα είναι αυτός που θα με καταλάβει? Όταν αισθάνομαι μόνος, ακόμα και μέσα στο σώμα του Χριστού. Θα έπρεπε, δεν το εξετάζω αυτό, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος τον είχε συστήσει για να σηκώνει τα χέρια των αλωνών, για να στηρίζει τα παρελειμμένα γόνατα, αλλά έπρεπε πρώτα να περάσει ο ίδιος από αυτή την εμπειρία. Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Κύριος έγινε αιτία για να σωθούν οι πάντες. Εγώ, λέει, αναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων της κεφαλής υπέρ του σώματος, θα γράψει στους Κολοσσαΐσο ο Παύλος. Και αυτό είναι το σχέδιο, αδελφοί του Κυρίου, για την Εκκλησία Του. Γι' αυτό περνάμε αυτό που περνάμε, γιατί έτσι τα έχει σχεδιάσει το μυαλό του Θεού. Και εμείς, ξέρετε, πρέπει να λέμε αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Βοήθησέ με όμως, Κύριε, τώρα εδώ που περνάω, αυτό που περνάω. Τι θα γίνει τώρα, Κύριε? Πώς θα το ξεπεράσω αυτό το πράγμα, Κύριε? Είμαι σίγουρος ότι ο Παύλος από την Αθήνα μέχρι την Κόρινθο, αυτή την απόσταση που εμείς με το αυτοκίνητο μπορούμε να την κάνουμε σε λιγότερο από μία ώρα, εκείνη στην εποχή σίγουρα θα την έκανε πολλές ώρες. Στο μυαλό του μέσα αυτό είχε. Τα πόδια του δεν τον στηρίζανε και τα χέρια του τα ένιωθε βαριά κάτω. Εγώ, λέει, αποφάσισα στο 2 να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι. Υπήρχε ένα χρονικό διάστημα στη ζωή μου που όλα αυτά μέσα μου, τα είχα μέσα μου. Κουβαλούσα αυτά τα πόδια, με κουβαλούσαν αυτά τα παρελειμμένα πόδια και σε κουβαλάνε και με κουβαλάνε αυτά τα παρελειμμένα γόνατα πολλές φορές, και αυτά τα χέρια δεν μπορώ να τα σηκώσω και το σκέφτομαι, και όσο το σκέφτομαι τόσο καταβαρύνομαι και ψάχνω να βρω πού θα στηριχθώ, και τα εδάφια τα ξέρω και εσύ τα ξέρεις, και αν δεν τα ξέρεις θα τα μάθεις, και κηρύγματα χιλιάδες έχουμε ακούσει. Τώρα είναι η ώρα της απόφασης. Τι πρέπει να αποφασίσω μέσα μου ότι πρέπει να ξέρω και τίποτα άλλο? Είναι η στιγμή που και το πορτοφόλι μου να είναι γεμάτο, είναι ανίσχυρο να με βοηθήσει. Και συνήθως είναι άδειο εκείνη την ώρα το πορτοφόλι μου. Είναι εκείνη τη στιγμή που και να ανοίξω το στόμα μου, καταλαβαίνω ότι κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει. Είναι η στιγμή που ξέρω ότι δεν μπορώ ούτε να προσευχηθώ. Μήπως ο Κύριος με απέρριψε? Μήπως ο Κύριος δεν ασχολείται με μένα? Μήπως ο Κύριος σταμάτησε να μεσητεύει για μένα? Μήπως ο Κύριος είπε, έξω αυτός από την Εκκλησία, δεν μου κάνει άλλο? Και είναι αυτές οι στιγμές που κατεβάζει ο εχθρός τα βαριά του πυροβολικά. Είναι οι στιγμές που έρχεται να πολεμήσει την πίστη μου. Είναι οι στιγμές εκείνες που παρηγοριέμαι με το εδάφιο που λέει, λινάριο καπνίζον, δεν θέλω αφήσω να σβεστεί. Και ξέρετε, αυτό το εδάφιο είναι όλη η αναχέτηση πολλές φορές που γίνεται μέσα σε αυτό το πόλεμο το πνευματικό, στον οποίο όμως στη μέση του πεδίου μάχης βρίσκομαι εγώ. Και βάλομαι από τα πυρά του εχθρού που θέλει να μου μειώσει, να μου σβήσει την πίστη, διότι χωρίς την πίστη δεν μπορώ να συνεχίσω πλέον να είμαι πνευματικός άνθρωπος. Και από την άλλη έρχεται το πνεύμα του Θεού, η σφεντόνα του Δαβίδ με ένα βόλι, το οποίο πρέπει να το εμπιστευτώ όμως, αυτό το βόλι, στα χέρια του Κυρίου, όχι δικά μου, δεν μπορώ εγώ. Παραλαμβάνω, τα πόδια μου έχουν παραλύσει. Είμαι με φόβο πολύ. Ακούω κηρύγματα ότι ο Χριστός είναι μαζί σου, ο Χριστός θα, αλλά εγώ είμαι νεκρός εκείνη την ώρα. Ο Παύλος θα ήταν από αυτούς που θα είχε πει πολλά τέτοια κηρύγματα και πολλές δοξολογίες θα είχαν σηκωθεί σε συναθρήσεις των Αγίων. Φανταστείτε τον Παύλο τώρα να αναζωπυρώνει με το λόγο του τα πλήθη αυτών που έχουν πιστέψει. Αν είναι δυνατόν, μόνο αυτό θα ήθελα να ζήσω. Αν ήμουν σύγχρονος, θα έλεγα, Κύριε, πήγαινε με εκείνη την εποχή να ακούσω ένα κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Ένα κήρυγμα θα ήθελα να ακούσω. Ποιος δεν θα ήθελα να ακούσει ένα τέτοιο κήρυγμα? Αυτός ο κήρυκας όμως έχει τρόμο πολύ. Τρέμουν τα πόδια του. Και εμπιστεύεται τον Κύριο. Και καταλαβαίνει ότι είναι η ώρα της απόφασης. είναι η ώρα που πρέπει να αποφασίσει ξανά, ξανά. Πρέπει να ξανά αποφασίσει ποιον θα γνωρίζει και τίποτα άλλο. Και λέει, εγώ αποφάσισα να μην ξέρω, λέει, τίποτα άλλο μεταξύ σας. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εκτός από τον Ιησού Χριστό και όχι ανεστημένο. Τώρα μπορώ να καταλάβω περισσότερο το σταυρό του Κυρίου μου. Να γιατί το μυαλό του Κυρίου έτσι τα έχει σχεδιάσει τα πράγματα. Διότι θέλει να μας περάσει και να μας κάνει συντρόφους του Κυρίου. Ε? Όχι πάνω εκεί. Πάνω εκεί μας ανήκει. Μας ανήκει ο ουρανός. Μας ανήκει η δόξα. Μας ανήκει ο θρόνος. Είναι από τις υποσχέσεις του Κυρίου. Αλλά όχι τώρα. Δεν είναι τώρα. Δεν είπε να αποφάσισα να γνωρίζω τον Ιησού Χριστό και τούτο ανεστημένο και καθήμενο στα δεξιά της μεγαλοσύνης. Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Και τώρα έχει φόβο. Δεν έχει ενθουσιασμό. Δεν έχει μεγαλοριμοσύνη. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Τώρα έχει ισοπεδωθεί ο Παύλος. Και τώρα πρέπει να ισοπεδωθώ κι εγώ. Κι εσύ. Και όλοι μας. Όλοι μας. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μείνω δίπλα στο σταυρό του Κυρίου. Είναι αποκρουστικό το θέαμα του σταυρού. Δεν θέλω να κάθομαι δίπλα στο σταυρό. Δεν θέλω να ακούω το αίμα να στάζει. Δεν θέλω να ακούω τις φωνές του πόνου. Δεν θέλω να μην μπορώ να γυρίσω και να κοιτάξω. Γιατί δεν αντέχω τον Κύριο να είναι σαν έκτρωμα. Θα σου πει, δεν μπορείς. Από εκεί θα περάσεις. Θα γίνεις φού. Όταν εγώ είμαι στο σταυρό επάνω, θα με καταλάβεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί για σένα πέθανα. Και εγώ δεν το άξιζα. Εσύ άξιζες να ανέβεις εκεί πάνω. Δικιά σου ήταν η θέση και δικιά μου ήταν η θέση εκεί πέρα πάνω στο σταυρό. Ποιος είσαι που νομίζεις ότι ξαφνικά το προσπέρασες με πέμπτη το σταυρό και πάμε για το θρόνο και θα ντυθείς τις επουράνιες δυνάμεις και θα πάρεις και χαρίσματα και διακονίες και από που πας και όποιον τόπο το όπλο σου, το πόδι σου πατεί θα είναι δικό σου, ο ίχνος των ποδών σου πατεί θα είναι δικό σου και ούτε είναι η κληρονομία λέει προς τους δούλους αυτού, κανένα όπλο κατασκευαστέν εναντίον σου δεν θέλει ευωδοθεί, ωραίες υποσχέσεις. Αμήν. Αυτά θα ήθελα να τα βέλει στη φαρέτρα μου, αμήν. Και τα δικά σου, και εσύ, το ίδιο, το ξέρω. Και ο Παύλος. Και όλοι μας. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Ναι, είναι υποσχέσεις. Αλλά όχι όπως τα έχεις φανταστεί εσύ. Όχι όπως θα τα ήθελες εσύ. Και επειδή δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι, θα σου συστήσω το δικό μου το μυαλό. Και εγώ έχω πολύ υπομονή. Μακροθυμώ μέχρι εκεί που δεν μπορείς να το εννοήσεις. Θα ξεκινήσω να σου συστηθώ ότι είμαι αγάπη. Και εμπιστέψουμε. Εμπιστέψουμε. Καλό θα σου κάνει να πάρεις απόφαση να γνωρίζεις μόνο εμένα και σταυρωμένο. Καλό θα σου κάνει. Και αν αδερφή στον Παύλο δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τον πείσει να γνωρίσει και να ξέρει μόνο το Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι και με μένα το ίδιο θα κάνει ο Κύριος και με σένα. Είμαι σίγουρος. Εμείς όμως λέει έχουμε το νουν το Χριστό. Το απέκτησε τώρα ο Παύλος. Α, λέει τέρμα. Αφού αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο μεταξύ σας παρά μόνο Ιησού Χριστό και τούτο εσταυρωμένο, σταμάτησα να σκέφτομαι. Και τώρα θα υπομείνω και τα παρελειμμένα γόνατα. Και τώρα και τα χέρια μου ας είναι καπνωμένα. Δεν έχω πλέον, δεν στηρίζομαι στα πόδια μου. Δεν στηρίζομαι στα χέρια μου. Μα δεν είπαμε ότι τα χέρια πρέπει να υψώνονται για να ανοίγει ο ουρανός. Ναι. Δεν είπαμε ότι τα πόδια σου του χρειάζεσαι για να γονατίζεις και να πληρώνεσαι πνεύμα Άγιο. Ναι. Αλλά και χωρίς αυτά σου λέει τώρα ο Παύλος. Και χωρίς αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα, δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος. Σχεδίασε ο νους του Χριστού. Α, τέλεια. Οπότε όταν εγώ τα δικά μου τα γόνατα θα τρέμουν και τα χέρια μου δεν θα μπορούν να υψώνονται, ο Χριστός είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε. Επειδή του τα καρφώσαν του Κυρίου τα χέρια πάνω στο σταυρό και τα πόδια πάνω στο ξύλο, δεν έπαψε ο Κύριος να ενεργεί. Και επειδή του φορέσανε το αγκάθινο στεφάνι πάνω στο σταυρό, δεν έπαψε να είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Πρώτος εκείνος, αδελφοί, απογυμνώθηκε τελείως. Αλλά δεν ξέρανε εκείνοι που τον απογυμνώνανε και τον εξευτελίζανε, ότι εκείνος απογύμνωνε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους εκείνη την ώρα. Ότι εκείνος εκείνη την ώρα που δεχόταν να φορέσει το αγκάθινο στεφάνι και άπλωνε τα χέρια του για να του τα τρυπήσουνε και δεν έπαιρνε τα πόδια του μακριά από το καρφί, ότι σύντριβε το κεφάλι του δράκοντα εκείνη την ώρα και ότι απλά εκείνη την ώρα του κεντούσε την πτέρνα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Η στιγμή που ο Κύριος ήταν ένα έκτρωμα αποκριστικό. Στον ηγάμα του Ισαΐα το έχει προφητεύσει ο Κύριος. Κανείς, λέει, δεν μπορούσε να γυρίσει και να το κοιτάξει. Αποκριστικότατο το θέαμα. Ήταν η στιγμή του απόλυτου θριάμβου ενός Θεού που πήρε τη θέση της καταδίκης του ανθρώπου που αγάπησε. Και εγώ ήλθον, λέει, προς εσάς με ασθένεια. Ήλθα. Η απόφαση αυτή να συνεχίσω το δρόμο μου, αλλά πλέον να μην ξέρω τίποτα άλλο. Και εσύ βέβαια δεν κατεβαίνεις, δεν έχεις κανένα γεραποστολικό ταξίδι. Και σίγουρα και εγώ δεν βρίσκομαι σε γεραποστολικό ταξίδι. Εγώ μέσα στην οικογένειά μου είμαι. Την ώρα που τρέχουν τα παιδιά μου. Την ώρα που η γυναίκα μου ίσως αποκάμει εκείνη. Εκείνη την ώρα με καλεί ο Κύριος να πάρω απόφαση μέσα μου ότι ό,τι και να συμβαίνει, εκείνη την ώρα της απόλυτης αδυναμίας, εγώ έχω αποφασίσει, γυναίκα, να μην γνωρίζω τίποτα άλλο μεταξύ μας. Συγγνώμη. Όταν σου είπα ότι θα είσαι τα πάντα στη ζωή μου, δεν το εννοούσα. Τα πάντα για μένα είναι ο Χριστός. Και τα πάντα για σένα πρέπει να είναι ο Χριστός. Διότι έτσι θα μάθουν και τα παιδιά μας να είναι τα πάντα για εκείνους ο Χριστός. Και αν το μάθει η οικογένειά μου και αν το μάθει η οικογένειά σου, τότε επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας θα είμαστε μια ευλογημένη Εκκλησία. Έτσι είναι ευλογημένη η Εκκλησία, αδελφοί, όταν όλοι μεταξύ μας είμαστε ευλογημένοι και δεν περιμένουμε να ευλογηθούμε επειδή ήρθαμε εδώ, αλλά επειδή αυτός είναι ο αγώνας μας. Γι' αυτό και, αδελφοί, να πάρουμε θάρρος απόψε. Ότι όλα αυτά τα σχεδιάζει ο Κύριος. Πού περνάμε? Και δεν ήταν άσχετη εισαγωγή που μας έδωσε το Πνεύμα του Θεού, ότι εκείνος όλη μέρα σήμερα, που εσύ έτρεχες από εδώ, από εκεί, ίσως μέσα στην κίνηση, μέσα στα προβλήματα, και εγώ μέσα εκεί ήμουνα, και εσύ το ίδιο, ο Κύριος ήταν στο θρόνο του, αδελφοί, και δεν έπαψε να μεσητεύει για μας. Και την ώρα που εμείς τον είχαμε απλά ξεχάσει, δεν θα απογυρίσει την πλάτη. Εκείνος ήταν εκεί. Δεν σταμάτησε ούτε λεπτό, ούτε στιγμή. Και τώρα εκεί είναι. Και θα συνεχίσει να είναι εκεί ο Κύριος. Το ίδιο έργο κάνει. Και το μόνο πράγμα που πήρε μαζί του, το μόνο πράγμα που πήρε μαζί του στον ουρανό ο Κύριος, τίποτα άλλο. Στο σώμα του, τα στίγματα του σταυρού. Πατέρα, νάτα. Τα στίγματα του σταυρού. Δεν θα μπορούμε να τον μπερδέψουμε με κανέναν επάνω στον ουρανό, αδελφοί, τον Κύριο. Αν πει μπερδεύεται, μπερδεύεται. Αλλά είναι ο μόνος που κουβάλησε αυτά τα στίγματα στον ουρανό, της ασθένειας, του φόβου, του τρόμου. Διότι στον κήπο της Γεστημανής ο Κύριος δεν έκανε πάρτι με τους μαθητές του. Δεν τους είπε, λάτε να το γιορτάσουμε, λάτε να ψάλουμε, λάτε να σας... Τίποτα, εκεί τα στόματα εμφράχθηκαν τελείως. Παρεκάλεσε τρεις, τους πιο στενούς μαθητές του, που τους είχε πάρει και δεν τους είχε κρύψει τίποτα. Από αυτούς τους τρεις δεν κρατήθηκε τίποτα κρυφό, αδερφοί. Τι υπέροχο, μια παρένθεση να κάνουμε. Να μην έχει τίποτα κρυφό ο Κύριος από σένα. Τίποτα να μην έχει κρυφό. Και σε αυτούς τους τρεις επέλεξε να τους φανερώσει την αγωνία του. Το φόβο του, εσύ σε ποιον θα διάλεγες? Εγώ πολλές φορές έχω κρυφτεί και από τη γυναίκα μου και από τα παιδιά μου. Δεν θέλω εκείνη την ώρα να με δει κανένας. Φοβάμαι, που αγωνιώ. Βέβαια, με έχει δει και η γυναίκα μου. Κάτι βραδινά εκεί με τον αέρα να κοντεύει να σηκώσει το σπίτι. Τρέμω. Αγελάει ο αδερφός που κοιμάται από κάτω. Μάλλον τρέμει και εκείνος. Λοιπόν, εκεί φανερώνεται. Τι να κάνω, σκοθώ από το κρεβάτι, αφού φοβάμαι να σκοθώ από το κρεβάτι. Οπότε λέω, εδώ που είμαι θα το δεις. Ο Κύριος αυτούς τους τρεις τους πήρε μαζί του και τους παρεκάλεσε και τους λέει, μείνετε εδώ. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για μένα. Σας παρακαλώ πολύ, μη σας πάρει ο ύπνος. Δεν σας έχω κρύψει μέχρι τώρα τίποτα. Δεν σας κρύβω ούτε και την απόλυτη αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μου. Επέλεξε ο Κύριος να μείνουν γραμμένα και να τα διαβάζει η Εκκλησία του τα λόγια που είπε προς τον Πατέρα. Πάτερ, γνωρίζω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο προς εσένα και αυτό που θα σου ζητήσω τώρα μπορείς να το πάρεις. Ας παρέλθει αυτό το ποτήριο από εμπροστέν μου. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ας γίνει το δικό σου το θέλημα. Αυτή την απόφαση που πήρε εκείνος εκεί στον κήπο της Γεστημανής, πριν δει τον Ιούδα να κατεβαίνει μαζί με τους στρατιώτες του ιερατείου. Από τα ίδια ίχνη θα περάσουμε κι εμείς. Τη δικιά του Γεστημανή πέρναγε ο Παύλος. Την ίδια απόφαση που πήρε ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεστημανής, πήρε και ο Παύλος εδώ και τη μαρτυρεί. Και την ίδια απόφαση, αδελφοί, εργάζεται ο Κύριος στη ζωή της Εκκλησίας Του, στη ζωή της νύμφης Του που ετοιμάζει τους γάμους στο μεσουράνημα, να πάρει και εκείνη. Αυτή την απόφαση περιμένει ο Κύριος και εργάζεται ο Κύριος μέσα μας να πάρουμε αυτή την ευλογημένη απόφαση ξανά και ξανά και ξανά μέσα στη ζωή μου και στη ζωή σου και στη ζωή όλων μας. Και σήμερα είναι ο καιρός που πρέπει να την πάρουμε. Δεν λέω σήμερα ημερολογιακά σήμερα, εννοώ την εποχή που ζούμε. Πριν 100 χρόνια δεν ζούσε κανείς από εμάς. Και είναι σίγουρο ότι αν διαρκέσει η ιστορία της ανθρωπότητας για άλλα κανείς από εμάς δεν θα ζει. Κανείς από εμάς δεν θα ζει. Το ξέρετε. Είμαστε ένα καρέ μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Σε αυτό λοιπόν το καρέ που τώρα παίζει, τώρα είναι η δικιά μας ευκαιρία να πάρουμε αυτή την απόφαση. Ξέρετε πόσοι μετάνιωσαν που δεν την πήρανε, αλλά δυστυχώς το καρέ τους έφυγε. Δεν ξαναγυρνάει. Τέρμα. Ήταν η εποχή. Ο Παύλος την πήρε αυτή την απόφαση. Τότε που ήταν το δικό του το καρέ. Που πεζόταν η δικιά του ιστορία. Και όσοι την πήρανε τότε, δεν το μετάνιωσαν. Όσοι δεν την πήρανε, το μετάνιωσαν. Και είναι η πιο ευλογημένη απόφαση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος που ζει στην εποχή του. Η πιο ευλογημένη απόφαση στα σχέδια που έχει ο Θεός για όλους μας όταν μας δημιούργησε προκαταβολής κόσμου είναι αυτή η απόφαση. Να σταματήσω το μυαλό μου από το να γνωρίζει και να ξέρει οτιδήποτε άλλο. Βέβαια αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας περνάει από όλες αυτές τις καταστάσεις και μας περνάει και μας ξαναπερνάει και μας από εδώ και από εκεί. Διότι δεν είναι να το πει το στόμα, δεν είναι να το βάλω σε λέξεις. Λέει ο Κύριος στην εκκλησία του, εγώ δεν περιμένω να το ακούσω. Εγώ είμαι ο ερευνών τις καρδιές και τα νεφρά σας. Οι αποφάσεις από αυτά τα δύο όργανα φαίνεται περνάνε. Την καρδιά σίγουρα, από τα νεφρά δεν ξέρω πώς. Αλλά ο Κύριος το ξέρει. Σου λέει δεν περιμένω να το πει το στόμα σου. Ας μην το μάθει ποτέ κανένας. Ας μην το ομολογήσεις ποτέ σε καμία συντροφιά από κανέναν άμβονα, κανένας ποτέ να μην το ακούσει. Και εσύ ακόμα, ας μην το έχεις παραδεχτεί για τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ είμαι πιο πάνω από το μυαλό σου. Εγώ ερευνώ μέσα στην καρδιά σου. Ο δικός μου ο λόγος διέρχεται μέχρι εκεί που διαιρείται η ψυχή με το πνεύμα. Μέχρι εκεί που τελειώνουν οι αρμοί και οι μυελοί στο σώμα σου. Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα κρυφό από μένα. Αν την έχεις πάρει αυτή την απόφαση, το ξέρει ο Κύριος. Το ξέρει ο Κύριος για μένα, για σένα, ποιες είναι οι αποφάσεις μας. Και ας τις αμφισβητούμε. Όπως επίσης αν είμαι εύκολος στο να το πω ότι την έχω πάρει, εσάς μπορεί να σας φανεί σωστό ή λάθος, αλλά ο Κύριος ξέρει αν έχω δίκιο ή άδικο, αν είμαι σωστός ή λάθος. Ευχαριστούμε το Θεό. Και τι έγινε μετά? Ήλθα, λέει, όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Πόσες φορές δεν λες, και δεν λέω στην προσευχή μου, Κύριε, λέω, πότε θα έρθει η συμμαρτυρία σου? Πότε θα σταματήσω εγώ να οργανώνομαι, να φτιάχνω, να κουράζομαι με τα παιδιά μου στο έργο σου? Πώς θα τα καταφέρω, πώς θα γίνω πιστικός? Σαν πατέρας αγωνιώ για τα παιδιά μου. Σαν διάκονος του Κυρίου στο έργο του Θεού αγωνιώ για την καρποφορία μου. Πώς, Κύριε, λέω, θα αυξηθεί η καρποφορία μου? Πώς, Κύριε, λέω, τα παιδιά μου, λέω, θα σου δώσουν την καρδιά τους? Πώς, Κύριε, Κύριε, το ένα? Πώς, Κύριε, γιατί δεν θέλω εγώ. Θέλω εσύ να ενεργήσεις. Εγώ δεν έχω, εγώ αντλώ από σένα πνεύμα Άγιο και το κρατάω για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το δώσω σε άλλον. Εγώ όταν πίστεψα νόμιζα ότι θα ομολογώ σε όλο τον κόσμο και όλοι θα σωθούν, αλλά δεν έγινε έτσι. Δεν έχει πιστέψει κανένας. Πώς γίνεται, Κύριε? Εγώ όταν με πληρώνω πνεύμα Άγιο και έχω χαρά, δεν μπορώ να τη μεταδώσω στη γυναίκα μου. Δεν μπορεί να χαρεί το παιδί μου επειδή εγώ είμαι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο. Πώς θα γίνει, λέω, Κύριε, τώρα? Να πάρω τη γραφή για να την ανοίξω και συνέχεια να κηρύττω στα παιδιά μου? Να ανοίγω τη γραφή και συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ? Καλό είναι και αυτό. Το λέει ο λόγος του Θεού. Από την ώρα που θα ξυπνήσεις μέχρι την ώρα που θα κοιμήσεις, για μένα να τους μιλάς. Αμήν. Αλλά πόσες φορές δεν έχω ακούσει και ομολογίες πιστών παιδιών που τελικά φύγανε γιατί που τους κηρύτανε οι γονείς τους, οι άλλοι γονείς κηρύτανε και μείναν τα παιδιά τους? Τι γίνεται, λέω, Κύριε? Ο λόγος μου, λέει, και το κήρυγμά μου, δηλαδή είχα λόγο. Κήρυτα, δεν σταμάτησα να κήρυτω. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Αυτό που γινότανε πριν πάρω αυτή την απόφαση, πριν έρθω προς εσάς Κορίνθη, πάλι κήρυκας ήμουνα. Και σε εσάς που ήρθα, κήρυκας συνέχισα και ήμουνα. Δεν άλλαξε η ζωή μου. Εγώ άλλαξα. Εγώ πήρα απόφαση. Όχι να συνεχίσω να κηρύττω και να δίνω, να νηστεύω για το κήρυγμά μου. Μα ήταν πετυχημένος κήρυκας. Προσέχτε. Δεν ήταν αποτυχημένος ο Παύλος. Δεν μιλάμε για κάποιον που έγινε μια στροφή 180 μοίρες στη ζωή του. Και εκεί που ήταν, θα λέγαμε, με μικρή καρποφορία, αυξήθηκε η καρποφορία του στο έργο. Μη γέννητο. Όπου και να πήγαινε, πάλι ο Κύριος συμμαρτυρούσε. Αλλά χρειάστηκε να περάσει από αυτή τη Γεστημανή, καταλάβατε τον κωδικό Γεστημανή που αναφέρομαι, για να συνεχίσει ο Κύριος να κάνει αυτά που έκανε με τον Παύλο μέχρι εκείνη την ώρα. Άρα, εάν είμαι καλά και έχω καρπό στη ζωή μου, πάλι χρειάζομαι να πάρω αυτή την απόφαση. Πάλι ο Κύριος με καλεί να είναι αυτή η απόφαση στερεωμένη στη ζωή μου για να συνεχίσει η καρποφορία στη ζωή μου. Αλλά εάν δεν έχω πάλι καρπό στη ζωή μου όπως θα έπρεπε να έχω και θα ήθελε ο Κύριος να έχω και με έχει διατάξει ο Κύριος να έχω, τότε είναι μεγαλύτερη η ανάγκη και η ευκαιρία να έρθει η καρδιά μου σε αυτή τη θέση. Να πάρει αυτή την απόφαση και να στερεωθεί στη ζωή μου αυτή η απόφαση. να ξέρω μόνο το Χριστό μεταξύ σας και μεταξύ της γυναίκας μου και μεταξύ στον κόσμο και μεταξύ στο επάγγελμά μου και δεν με ενδιαφέρουν μετά τίποτα άλλο που θα είμαι. Στη φυλακή είμαι, σε θρόνο είμαι, δηλαδή παίρνω τα δύο άκρα. Τι πιο ωραίο να είσαι βασιλιάς, τι χειρότερο να είσαι φυλακισμένος. Είτε λοιπόν βασιλιά σε κάνει ο Κύριος, είτε στη φυλακή σε βάλει, ο στόχος είναι του Θεού στη ζωή σου και στη ζωή μου να στερεωθεί η απόφαση να μην ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο το Χριστό και αυτό είναι σταυρωμένο. Και τότε τι γίνεται? Και τότε έρχεται η απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου και της δυνάμειος αυτού. Για να είναι η καρποφορία του Παύλου, η καρποφορία ποια ήτανε? Να πιστεύει το ακροατήριο. Ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμειος του Θεού. Η δικιά σου η καρποφορία ποια είναι? Ξέρεις ποια είναι. Και η δικιά μου πρέπει να ξέρω ποια είναι. Αν σήμερα μου ζητούσε οικονομία ο Κύριος και μου λέγει εδώ τέρμα, μέχρι εδώ ήταν. Τραβάμε μια γραμμή. Φέρτα. Τι να σου φέρω Κύριε, αυτά που σου έδωσα. Τι μου έδωσε Κύριε? Πού να γυρίσει και να μου πει δηλαδή φέρε μου και αυτά που έπρεπε να έχεις κερδίσει. Ξέρω τι μου έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις τι σου έχει δώσει ο Κύριος. Να απαραίτητο να γνωρίζω τι μου έχει δώσει ο Κύριος στη ζωή μου. Και δεν μιλάμε τώρα για χαρίσματα και για διακονίες. Σωτηρία. Το τάλαντο της σωτηρίας. Την υγεία μου, το χρόνο μου. Να πάμε παραπέρα. Ένα δίπλωμα αυτοκινήτου. Αυτοκίνητο. Στο έχει δώσει ο Κύριος. Ποδήλατο, δεν ξέρω τι άλλο έχεις. Στο έχει δώσει ο Κύριος. Χρήματα, λίγα ή πολλά. Καθόλου. Το δίλεπτο της χείρας. Στο έχει δώσει ο Κύριος. Εγώ στο έχω δώσει. Πνεύμα Άγιο. Σε έχει βαφτίσει ο Κύριος Πνεύμα Άγιο. Γόνατα τα οποία είναι δυνατά. Χέρια τα οποία μπορούν να ψωθούν. Στα έχει δώσει ο Κύριος. Θα τα ζητήσει ο Κύριος, θα μου τα ζητήσει ο Κύριος. Είναι σίγουρο αυτό. Τι θα του πάω το Κύριο? Και έρχεται ο Κύριος και μας φανερώνει το μυαλό του και σου λέει παιδί μου, από όλα αυτά που σου δίνω και σου δίνω, θέλω να σου δώσω κι άλλα. Θέλω να σου δώσω τις αποδείξεις του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να αποδείξω στη ζωή σου ότι είμαι μαζί σου και ότι με αφήνεις εγώ να ενεργώ. Στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, στο παιδί σου, στην εκκλησία σου, στη δουλειά σου. Έχω αυτές τις αποδείξεις. Γυναίκα, έχω αυτές τις αποδείξεις. Μπορώ να πάω στη γυναίκα μου και να σου πω, έχω απόδειξη. Σου έχει αποδείξει ο Θεός ότι είμαι παιδί του. Εδώ στην εκκλησία που υπηρετώ, έχετε τις αποδείξεις ότι είμαι χριστιανός. Εσείς έχετε τις αποδείξεις αυτές για τους άλλους, για μένα. Αποδεικνύει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Όχι με τα λόγια μας. Πολλοί έχουμε κλειδί για να μπούμε σε αυτή την αίθουσα. Πάρα πολλοί έχουμε κλειδί. Έτσι. Ποιος όμως είναι επιμελής 7 η ώρα να έρχεται εδώ και να ανοίγει την αίθουσα? Εκεί αποδεικνύεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και εγώ έχω κλειδιά εδώ. Προχτές είχαμε πάει στο Στέφανο, μου λέει φέρε καρέκλες. Είχα κλειδιά, άνοιξα, την πήρα και έφυγα. Έτσι. Το γεγονός ότι έχω κλειδιά, έχω και ευθύνη για αυτή την αίθουσα. Να ανοίγει η αίθουσα αυτή. Εκεί είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί είναι η απόδειξη. Αν πεις με αυτό είναι, ας γίνεις πιστός σε αυτό, αδελφέ μου. Ας γίνω πιστός σε αυτό. Τι ανάγκη έχει η Εκκλησία? Να ανοίγει και να κλείνει. Το απλό. Α και Β. Η αλφαβήτα που λέμε. Μην ξεκινάς, Κύριε, δώσ' μου ένα χάρισμα, να προφητεύω, να σηκώνω νεκρούς, να κηρύττω. Και θα δεις μετά εγώ πώς θα τρέχω και εσύ θα συνεργείς από πίσω. Παιδί μου, πάρ' τα κλειδιά της αίθουσας. Και έλα εδώ 7 η ώρα να την ανοίγεις και 11 να την κλείνεις. Μπορείς? Μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Αν στο ελάχιστο μπορείς να φανείς πιστός, και στα πολλά θα μπορείς να φανείς πιστός. Αν στο ελάχιστο δεν μπορώ να φανώ πιστός, πού περιμένω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Να έρθει ο Θεός να συνεργήσει και να κάνει. Αν ο Χριστός ήταν ανάμεσά μας, αυτός θα ανοίγει. Και να σας πω κάτι, αυτός ανοίγει την πόρτα και την κλείνει την πόρτα. Αυτός τα κάνει όλα μέσα στο σώμα του. Αυτός τα κάνει όλα μέσα στην εκκλησία του. Δεν περιμένει εμάς. Αυτός τα ενεργεί όλα. Αυτός βάζει στις καρδιές μας να θέλουμε και να τρέχουμε για εκείνον. Όλα τα πάντα είναι χάρις Θεού, αδελφοί. Τα πάντα είναι χάρις Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι έξω από την παντοδυναμία του υψίστου, του πατέρα μας, του αδελφού μας, του πνεύματος του Αγίου, του Παράκλητο. Άρα, πόσο ευλογημένος ήταν αυτός ο άνθρωπος όταν κατέβηκε στην Κόρινθο και ήξερε ότι τώρα δεν χρειάζεται ούτε να μελετήσω, ούτε να μελετήσω χρειάζεται. Εάν πεις δεν χρειάζεται, μην το πάρετε, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τι γράφει να μελετήσω. Δεν χρειάζεται να αγωνιώ, να μεριμνώ. Και πώς θα γίνει αυτό, και πώς θα γίνει. Όχι, αυτά ανήκουν στην κεφαλή. Αυτά ανήκουν στο μυαλό του Χριστού, στο μυαλό του Πνεύματος του Αγίου, στο μυαλό του Πατέρα. Δεν μας θέλει ο Θεός να γίνουμε σύμβουλοι Του. Θέλει ο Θεός να φυτέψει το μυαλό Του σε εμάς. Αλλά αυτό θα γίνει όταν εμείς επιτρέψουμε στον Κύριο να μας απογυμνώσει. Αυτή είναι η στιγμή του θριάμβου. Και έτσι θριάμβευσε αυτό το σκεύος, αδελφοί, που λέγεται Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο. Έτσι θριαβεύανε όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού με τον ίδιο θρίαμβο που εθιάμβευσε και ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Μας καλεί ο Κύριος να θριαμβεύσουμε κι εμείς, αδελφοί. Να είμαστε θριαμβευτές του Χριστού. Θριαμβευτές του Χριστού. Εκεί που δεν καταλαβαίνει, δεν θα τον καταλάβουμε εδώ, αδελφοί, το θρίαμβο. Ή και αν τον καταλάβουμε, μπορεί να τον καταλάβουμε μόνο για τον εαυτό μας. Και αν μην μπορούμε να το δώσουμε και δεν χρειάζεται. Αρκεί που ο Κύριος μπορεί και θριαμβεύει με την Εκκλησία Του. Μπορεί και θριαμβεύει μαζί σου. Δεν σου αρκεί αυτό. Να ξέρεις ότι ο Κύριος θριαμβεύει μαζί σου στη ζωή Του, στη ζωή σου. Σου δίνει αποδείξεις ότι είσαι δικός Του, ότι είσαι δικιά Του. Σου δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να συνεχίσεις, να φέρνεις κι άλλο καρπό. Και αν δεν είχες ικανοποιητικό καρπό, να σου προσθέσει καρπό. Να μην έχεις πρώτον βάλει στον καρπό. Αυτό είναι ο θρίαμβος του Χριστού, αδελφοί, του εσταυρωμένου Χριστού και του ανεστημένου Χριστού στη ζωή εκείνων που αποφασίσανε και στερεώσανε αυτή την απόφαση με τη χάρη του Θεού, όπως είπαμε, μέσα στην καρδιά τους να ξέρουν μόνο εκείνον. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας ευλογήσει. Αμήν.